Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Si zakonisht në këtë emision të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndarja e Kosovës nuk është dhe nuk do tjetë në tavolinë në bisedimet Prishtinë-Beograd, tha për Radio në Evropa e Lirë zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Thomas Countryman. Countryman pohon se retorika që përdorin politikanët në Bosnjë-Hercegovinë është provokative. Ndërkaq sa u përket zgjedhjeve në Shqipëri, ai thot se Shtetet e Bashkuara presin që palët të zhvillojnë fushat jo të dhunshme dhe të zgjidhin mosmarrveshjet zgjedhore përmes procesit të njohur kushtetues. Me zotin Countryman bisedoi Arbana Vidishiqi.
Zoti Countryman, Kosova dhe Serbia ka nisur dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por megjithatë nuk është arritur shumë deri më tash. Qëndrimet e të dyja palëve mbeten larg njëra tjetrës në pothuajse çdo çështje të ngritur. A mund të pritet vërtet ndonjë rezultat gjykuar nga përvoja e deri tashme?
Po, dialogu nuk ka pasur synim dhe nuk është pritur të zgjidhë të gjitha problemet e vështira në një takim të vetëm. Mendoj se ne të gjithë, Prishtina, Beogradi dhe Brukseli, në kryesim, kanë pritur se do të jetë një proces i ngadalshëm, i cili do të rezultojë me marrëveshje të vogla, me shpresë se do të rriten në marrëveshje më të mëdha dhe më të rëndësishme. Dialogu është jashtëzakonisht shumë në interesin e popullit të Kosovës. Në kuptimin e menjëhershëm, nëse mund të ketë marrëveshje praktike midis Prishtinës dhe Beogradit, të cilat do të lejonin qytetarët të udhtojnë më lirshëm, të tregtojnë më lirshëm, të shtrihet sundimi ligjet në Kosovë, të ofrohen shërbime më të mira për të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjitha këto mund të kenë ndikim të menjëhershëm, të cilin qytetarët e Kosovës do ta vërejnë dhe ndjejnë. Dhe një gjë e këtillë do të vlente jo vetëm për qytetarët shqiptar të Kosovës, por edhe për qytetarët serb të Kosovës. Në afatin e mesëm kohor, mund të ketë ndikim të rëndësishëm ekonomik për Kosovën. Duke zgjidhur çështjet si çështë energjia elektrike apo telekomunikacioni në mënyrën që të ofrohen shërbime më të mira për njerëzit, por gjithashtu edhe më shumë të hyra për qeverinë, largohen pasiguritë për të nxitur investime të reja. Dhe në fund, në afatin e gjatë kohor, një pjesëmarrje konstruktive dhe fleksibile e qeverisë së Kosovës në dialog do të ndihmojë fillimisht në njohje të shtesë nga vendet në mbar botën. Së dyti do të ndihmojë në ndërtimin e një raporti më të fuqishëm me Bashkimin Evropian dhe së treti do të ndihmojë të çojë Kosovën në drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare.
Një prej sfidave të vazhdueshme për të gjitha palët e përfshira është veriu i Kosovës epicendra e kundërshtimeve ndaj shtetësisë së Kosovës. Shqetësimet nga ndarja janë ende të pranishme. Si do të përgjigjeshit këtyre shqetësimeve?
Çështja e ndarjes apo e territorit nuk është në tavolinën e dialogut dhe nuk do të jetë në tavolinë. Këtë e kanë pasur të qartë të dy palët para se të fillonte dialogu. Ekziston një numër çështjesh praktike në veriun e Kosovës, të cilat duhet të diskutohen dhe mbi të cilat mund të ketë përparim. Jam i shqetësuar se banorët e veriut të Kosovës, veçanërisht të serbët e Kosovës, nuk janë shërbyer gjithmonë ashtu siç duhet, qoftë nga Beogradi apo Prishtina, apo edhe qoftë nga Brukseli apo Washingtoni. Ata kanë në shqetësime legjitime për të ardhmen e tyre në kuadër të Republikës së Kosovës, dhe është e rëndësishme se tash ekziston mundësia për të diskutuar këto shqetësime dhe për të qetësuar banorët e veriut të Kosovës, duke u dhënë një imazh të qartë se mund të jenë qytetarë të lirë të Republikës së Kosovës. Kjo nuk është diçka që mund të arrihet duke dhënë thjesht një deklaratë në Prishtinë apo Washington, por nëpërmjet një procesi të dialogut, duke adresuar çështjet praktike një nga një, mendoj se përmirësohet dhe dinamizohet procesi i ushtrimit të sovranitetit të plot nga ana e qeverisë së Kosovës në territorin e saj. Në mesin e çështjeve që mund të jenë në tavolinë është çështja të cilën e përmendi kudo ku shkoj në Ballkan, çështja më e rëndësishme, sundimi i ligjit. Për të pasur një polici dhe sistem gjyqësor që u shërben dhe mbron qytetarët e Republikës së Kosovës. Ky është një detyrim të cilin komuniteti ndërkombëtar e ndan me qeverinë e Kosovës. Shtrirja e sundimit të ligjit në territorin ku sundimi i ligjit aktualisht është shumë i brisht. Dhe ky është një detyrim i cili mund të bisedohet në dialog. Por përgjegjësia për ta zbatuar mbetet te komuniteti ndërkombëtar dhe qeveria e Kosovës dhe do të ketë hapa përpara në vitin që vjen.
Do të ndërlidhem me shqetësimet e njëjta që janë ngritur edhe për Bosnjë e Hercegovinën, një vend ky i cili qartazi vazhdon të vuajë nga retorika armiqësore. A keni ndonjë shenjë që dëshmon se Bosnjë do lëviz nga rruga që ka ndjekur deri më tash?
Unfortunately, in Bosnia and Herzegovina.
Për fat të keq, kur bëhet fjalë për Bosnjë e Hercegovinën, për çdo shenjë pozitive ka edhe një shenjë negative. Keni shumë të drejtë, retorika e liderëve në Bosnjë ka qenë provokative dhe nuk i ka kontribuar kërkesave të qytetarëve të Bosnjë e Hercegovinës, e që kanë të bëjnë me reformat ekonomike, reformat sociale që i çojnë ata drejt së ardhmes në Bashkimin Evropian. Hapat e fundit të Kuvendit Kombëtar të Republikës Srpska për të mbajtur një referendum që sfidon disa nga konceptet bazë të kushtetutës së dal nga Daytoni është shembulli më serioz i kësaj forme të sjelljes negative. Por nuk janë vetëm liderët në Republikën Srpska ata që po dështojnë karshi qytetarëve të tyre. Kjo vlen për gjithë vendin. Do të donim të shihnim tash një hap përpara, drejt formimit të një qeverie në nivel shtetëror. Kjo është një çështje serioze për të gjithë liderët politik dhe zhvendosja e vëmendjes nga kjo detyrë parsore me nxitje të shqetësimeve mbi bazë etnike është sjellje e papërgjegjshme.
Zoti Countryman, kohët e fundit keni vizituar disa herë Shqipërinë dhe u keni bërë thirrje liderëve të atjeshëm të angazhohen në dialogun dhe kompromisin politik. Jeni të kënaqur me përgjigjet e tyre?
Unë i kam ftuar ata në koordinim të plot me BE-n, thirrje këto të bëra edhe nga përfaqësuesit e OSBE-s, BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në Tiranë të mbajnë zgjedhje të ndershme lokale. Kemi insistuar që të gjitha palët të respektojnë kushtetutën, të mbajnë zgjedhje të ndershme dhe paqësore dhe kemi bërë thirrje popullit të Shqipërisë ta kërkojnë një gjë të këtill nga përfaqësuesit e tyre. Zgjedhjet në Shqipëri nuk i takojnë një apo dy partive politike, ato u takojnë njerëzve. Presim nga të dy palët të zhvillojnë fushat jo të dhunshme, të mbajnë zgjedhje të qeta më 8 maj dhe të zgjidhin çdo mosmarrveshje mbi zgjedhjet nëpërmjet procesit të njohur kushtetues. Nëse arrim këtë, atëherë është periudha e pas zgjedhjeve lokale në maj, në të cilën mund të zhvillohet një dialog më i qytetëruar politik, jo vetëm midis dy partive kryesore, por një dialog që përfshin të gjithë shoqërinë shqiptare. Do të thoja se jam në të shumtën i kënaqur, por jo në tërsi me përgjigjet e partive kryesore në këto thirrje që u ka bërë komuniteti ndërkombëtar.
Pas publikimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Maqedoni, pothuajse çdo ditë publikohen anketa mbi hulumtimin e opinionit publik. Drejtuesit e disa instituteve ankohen se partitë politike kanë degraduar punën e tyre duke publikuar anketa paralele nga institutet e themeluara prej tyre. Ndërkaq sipas analistëve, anketat e shumta bëhen pasi partitë nuk kanë alternativa dhe programe për të ofruar para elektoratit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Anketat mbi popullaritet e partive politike janë bërë për ditëshmëri në Maqedoni. Varësisht nga rezultatet e tyre reagojnë edhe partitë politike, duke u kundërpërgjigjur po ashtu me anketa që favorizojnë pozicionet e tyre kundrejt anketave që pretendojnë të jenë më objektive. Anketa e fundit e Institutit për Hulumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike, që flet për një dallim shumë të vogël të besueshmërisë mes dy bloqeve politike maqedonase por edhe atyre shqiptare, ka shkaktuar debate dhe reagime të shumta. Instituti në fjalë mbron të dhënat e publikuara duke pretenduar se ato janë realizuar në bazë të metodologjisë të cilën e përdor tani më një kohë të gjatë.
20 godini nje pravime vo odredeni periodi.
Ne si institut tani më 20 vite realizojmë hulumtime rreth disponimit të qytetarëve mbi proceset zgjedhore në vend. Anketat realizohen në periudha të caktuara dhe është qesharake të pretendohet se pas hulumtimit e fundit qëndrojnë subjekte të caktuara politike. Në bazë të anketës së muajit qershor të vitit të kaluar, dallimi mes së dy partive më të mëdha politike maqedonase sillej në rreth 7%, pastaj dallimi mes tyre u zvogëlua në 4% në anketën e realizuar në dhjetorin e kaluar, ndërsa në anketën e realizuar këtë muaj dallimi ulën në 2%. Thotë Emilia Simovska, udhëheqëse e anketës së fundit e Institutit për Hulumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike. Ndërkohë dhe Edmond Ademi, drejtuesi i Institutit Liberta, mbron anketat e realizuara deri më tani, por kundërshton ato pas të cilave se shprehet, qëndrojnë partitë të caktuara politike, të cilat përmes instituteve jo relevante reagojnë me kundër anketa për të minimizuar ato që nuk favorizojnë pozicionet e tyre në skenën politike.
Ke institute partijake, të cilet në përzyrat e partijës i shkruajnë numrat e anketës me qëllim që të amortizojnë perceptimin apo paraqitjen e realt të përkrahjes së partive politike apo politikave të qeverisë aktuale tek popullata.
Tot Ademi duke shtuar se situata e krijuar me anketat ka bërë që ato nga ditën e ditë të humbin peshën dhe besimin e qytetarëve.
Paraqitja e instituteve partiake degradun sferën e këtyre kulumtimeve publike dhe krijuan praktikisht te popullata një bindje se nuk duhet ju besohet anketave,
deklaroi Ademi. Ndërkohë, sipas analistit Artan Sadiku, anketat janë rezultati e mungesës së alternativave dhe programeve të partive politike për të paraqitur para elektoratit, andaj përmes manipulimeve të ndryshme tentojnë të arrinë tek votat e tyre.
Në një periudhë të tillë parazgjedhore, fokusi duhet të ishte tek qytetarët, tek ajo që partitë të sqarojnë alternativa dhe platformën e tyre reale para qytetarëve, jo para qytetarëve të mundën të fillojnë betejën njëra kundër tjetrës, veçanërisht me nxjerrjen e rejtingjeve të instituteve gjegjëse, të cilat deri më sot vetëm janë profilizuar disi si institute që e përkrahin njërën apo partin tjetër.
U shpreh Artan Sadiku për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në muajt e parë të vitit, në përpjekje për të mbështetur kryengritjet prodemokratike në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore, Departamenti Amerikan i Shtetit shpalli se do ta zgjiroj praninë e vet në gjuhët e huaja në rrjetin social Twitter. Departamenti tash komunikon në 9 gjuhë, përfshir arabishten, persishten dhe rusishten. Për nismën e Departamentit të Shtetit, korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Sollash bisedoi me Clay Shirky, profesor, autor dhe ekspert për internetin dhe mediat social. Deri tash duket se shumica e teksteve kanë qenë deklarata zyrtare apo prononcime publike. A paraqet kjo përdorim të plot të potencialit të rrjeteve sociale apo bëhet vetëm sa për të qenë në hap me kohën? Clay Shirky mendon se çështja është më e thellë. Departamenti i Shtetit nuk mund t'i bëjë gjërat sa për sy e faqe, megjithse Twitteri mund të përdoret në mënyra të ndryshme, politika e jashtme është gjëja e vetme që vështirë menaxhohet, të paktën nëse jeni në Shtetet e Bashkuara, sepse ne kemi dy përkushtime thellësisht kundërthënëse. E para, kujdesemi për demokracinë. Ne jemi demokraci dhe duam t'i shohim edhe vende tjera në botë të jenë demokratike. E dyta, duhet të kemi marrëdhënie dypalëshe me çdo vend në tokë. Pra mënyra se si Departamenti i Shtetit e përdor Twitterin tregon qartë se nuk mund t'ia themi secilit gjërat e njëjta, pohon Shirky. Eksperti amerikan e ilustron këtë me shembujt nga trazirat e fundit në Egjipt dhe Tunizi.
In the days when PJ Crowley was employed by the State Department, he would tweet things.
Në ditët kur ish zëdhënësi Crowley ishte i punësuar në Departamentin e Shtetit, ai thoshte gjërat me nuanca aleatëve tan në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Ky ishte rasti gjatë revolucioneve në Tunizi dhe Egjipt. Ish presidenti Mubarak pat premtuar me gjysmë goje disa reforma të pakuptimta dhe Crowley doli dhe tha: "Tash Mubaraku duhet të mbështesë fjalët e tij me vepra të fuqishme." Pra, thot ai, mendoi se ajo që po bënte Crowley ishte se komunikonte me aleatët tan tjerë në rajon. Ky ishte një komunikim i nuancuar që njerëzit në Egjipt dhe Tunizi e kuptonin dhe bënte që Shtetet e Bashkuara të duken qesharake, thotë eksperti amerikan. Përveç nismave në Twitter, Departamenti i Shtetit po bën mjaft përpjekje prapaskenave edhe për lirinë e internetit. Më 15 shkurt, sekretarja e Shtetit Hillary Clinton pat deklaruar se departamenti do ndajë miliona dollar për të ndihmuar aktivistët në internet, të cilët përpiqen të shmangin cenzurat e qeverisë. Por Shirky nuk mendon se Washingtoni ka qenë efektiv në këtë drejtim.
There were a couple of high profile disasters early on, Haystack being the most famous one. It was designed to help Iranian dissidents.
Gjithçka filloi me disa katastrofa në internet, nga të cilat Haystack ishte më e madhja. Ajo ishte dizajnuar të ndihmojë disidentëve iranian të shmangin cenzurën nga regjimi Ahmadinejadit, por ajo nuk funksionoi. Madje i ekspozoi disidentët e vërtet që përpiqeshin të ndihmojnë duke rrezikuar zbulimin dhe arrestimin e tyre. Nga ana tjetër, sekretarja e Shtetit Clinton jo vetëm që është e zgjuar, por ajo edhe mëson nga gabimet, ndaj mendoj se diçka e ngjashme nuk do të ndodhë. Unë jam optimist për modelet që luftojnë cenzurën, por nuk besoj se qasja tek informatat është çështja kryesore. Mendoj se gjëja më e vlefshme është ajo për të cilën ja vlen të luftosh, thot Shirky. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.